dvě ze čtyř evangelií, to nejstarší a to nejmladší, Markovo a Janovo, se vůbec nezmiňují o Ježíšově narození a o Ježíšově dětství. Do této doby, o které víme pramálo, se snažili za tu záclonu tajemství nahlédnout především autoři takzvaných apokryfních evangelií. Těch evangelií, která církev neuznala jako autentické slovo Boží a nezařadila je do novozákonního kánonu. Ta vyprávění tam jsou jakousi pestrou mozaikou, možná vzpomínek, ale více legend, pohádek. A z téhleté mozaiky také jenom několik málo vyprávění přebírají ta druhá dvě evangelia, Matoušovo a Lukášovo. A vybírají příběhy, které mají ještě nějaký hlubší smysl, které jsou narrativy, které jsou vyprávění ilustrující nějakou skrytou pravdu o Kristu. Čili Ježíš se narodil v Betlémě, v městě Davidově. Tím se chce říct, Ježíš bude nový David. Vyprávění o cestě do Egypta a zpátky ilustruje obraz, že Ježíš je nový Mojžíš, tak jako Mojžíš vyšel z Egypta. A také toto vyprávění o mudrcích z východu má svůj zvěstný smysl. Zbožné legendy a zbožná fantazie opentlila tenhle ten prostý příběh z evangelia Matoušova. Přidala tam počet tří, nevíme, kolik jich bylo, dala jim královské koruny, tady se nemluví o žádných králích, jsou nazváni mágoj, mudrci, a ty zbožné legendy jim potom dali také jména, Kašpar, Melichar, Baltazar, ta jména byla odvozena od toho, co se na ten svátek píše na veřeje dveří, K nebo C plus M plus B, což tedy neznamená kapesník, mobil a brýle, ale neznamená to ani Kašpar, Melichar a Baltazar, ale znamená to Christus hoc mansionem benedicat, ať Kristus požehná tento příbytek. A pak samozřejmě dále kvetly ty všechny zbožné legendy, ty tři králové mají taky krásné zlaté sarkofágy v katedrále v Kolíně nad Rýnem, tak poznámka pod čarou s těmi relikviemi ve středověku, to bylo trošičku jinak. Tenkrát se vlastně chápali ty relikvie spíš tak, jako děti chápou panenky, jo, že je to něco, co něco zastupuje. Ono, ta panenka znamená prostě to dítě. A takže si tenkrát moc s tou historicitou těch věcí hlavu nelámali. Tohle je záležitost až vlastně 19. století. A poprvé snad reformace přišla s různými otazníky nad tím, jak se ty relikvie množily. Kdyby jsme dali dohromady všechny relikvie svatého kříže, tak máme takový kříž z Prahy do Berouna. A svatý Vojtěch má tři lebky, že? Pan kardinál vždycky říkal, ta jedna je z dětství. A takže naše víra nespočívá na relikvích. Samozřejmě, že některé z těch předmětů mají určitou hodnotu jako ikona, jako obraz, jako něco, co znamenalo pro mnoho pro generace a co je určitým způsobem posvěceno tou modlitbou a zbožností lidí, kteří na ta místa putovali. Takže asi to nezaslouží výsměch, ale musíme vidět, že naše víra stojí na evangeliu a ne na ostatcích. Zpětně k tomu našemu evangeliu. Ti mágové, tam je jeden hezký symbolický obraz, to jsou ty dary. Možná, že podle těch tří darů se domnívali, že ti mágové byli tři. A ty dary mají opět symbolický význam. Zlato znamená královskou důstojnost, čili Kristus je král. A kadidlo znamená kněžství, čili Kristus je v duchovním slova smyslu veleknězem Božího lidu. A ta mirha, tou se potírala těla zemřelých, čili to znamená to, že k Ježíšovu spasitelskému poslání patří také jeho mučednická smrt. Ale to, co ještě více z tohoto svátku učinilo ten ústřední svátek vtělení na křesťanském východě, bylo to, že tito mudrci byli chápáni jako jakýsi předvoj, jakási avantgarda těch zástupů, národů, kteří budou v dějinách proudit ke Kristu. Chce se tím říci, že Ježíš není jen mesiáš židů, ale je vykupitelem a spasitelem celého lidského pokolení a že k němu půjdou i ty pohanské národy a tito mudrci jim, tak říkajíc, prošlapávají cestu. Já jsem se několikrát v minulých letech o tomto svátku vždycky zastavil nad tím obrazem Betléma, i těch Betlémů, jako máme u nás kostele a mnozí máme ty betlémské scény v tom či onom provedení doma. A tam okolo jesliček jsou ti pastýři a pak ti to mudrci. Jsou tam ti prostí a jsou tam ti moudří. A já se domnívám, že to má svůj hlubší význam. Vlastně symbolizují takové dva póly lidské existence. Ti lidé země, ti prostí, pokorní, ti možná znamenají takový ten archaický původní vztah ke světu, k přírodě a ten archaický vztah ke světu, ten vždycky měl prostor pro posvátno. Člověk prostého srdce, blízký zemi, žijící s přírodou, byl, tak říkajíc, v jakémsi gravitačním poli božského. A to byli ti, kteří mluvili s anděli. Z tohoto světa, té první bezprostřednosti, my jsme vyhnáni. Náš pohled na svět je poznamenán technikou, je poznamenán tím, co víme o vědeckém výkladu světa a ten nabízí jiné porozumění přírodě, skutečnosti světu. Ale něco se tam také vytratilo. Vytratil se tam tenhle ten mýto-poetický, pohádkový, hluboký rozměr. To si zachovávají děti a jednou z toho světa vyjdou. Stejně tak, jako v dějinách byl tenhle ten archaický vztah k posvátnému, ale jednou z něho lidstvo vyšlo. A my se do tohoto ráje dost dobře nemůžeme vrátit zpátky. A tak možná zbývá ten druhý pól, ten pól moudrosti. Trošku mi to připomíná jednu známou větu francouzského filozofa Paula Ricoeura, který mluvil o první a druhé naivitě ve vztahu k božskému. Já nevím, jestli ten překlad naivita je správný, já bych řekl spontaneita. Ta první je ta dětská spontaneita archaického člověka a ta druhá, ta se vztahuje k božským věcem skrze interpretaci, skrze porozumění, porozumění řeči symbolů. A to je to, k čemu jsme pozváni. To je to, kde zhraje ta pravá křesťanská moudrost. Ten druhý pól od té prostoty je ten pól moudrosti. A možná bychom měli se více zabývat moudrostí. Já jsem tady několikrát citoval ten krásný apokryf z Čapkovy knihy apokryfů o moudrosti, kde říká, je možné říci chytrý zloděj a není možné říci moudrý zloděj. Protože chytrost je vlastnost, kdežto moudrost je ctnost. Moudrost je ještě něco víc, než že ten člověk, jak si dobře mu funguje mozek, že ten člověk má nějaké vědomosti. Tohle jsou všechno dobré věci. Dostali člověk tyto dary, tak je má rozvíjet. Ale ta moudrost je ještě něco víc. To není víc vědomostí, to není vyšší IQ. To není kvantita, to je kvalita, to je nová kvalita. Moudrost je spojena také s určitým smyslem pro hodnoty. I hodnoty morální je to ctnost a ctnost tohleto pomalu cizí slovo v naší řeči, nebo hodně zprofanované, vlastně znamená jakési setkání lidské svobody s darem Boží milosti. Vecnosti, třeba i vecnosti víry, je také vždycky kus lidské svobody. Cnost není bez svobody. Ale zároveň je tam také Boží dar, je to setkání Božího a lidského. Každá cnost, cnost víry, ale i cnost moudrosti. Je to jiskra Boží, která padá do lidské duše, ale ze strany člověka tam musí být také určité prostředí, které tu jiskřičku rozfouká, aby hořela a svítila. A já jsem hluboce přesvědčen, že zvlášť dnes by naše farnosti, naše křesťanská společenství, kláštery a jiná společenství měly být školami křesťanské moudrosti. Protože ta moudrost je určitý způsob, jak se vztahovat ke světu, k lidem a jak se otevírat vůči Bohu. Trošku se mně zdá, že jsme vyšli z toho světa té prvotní naivity, z toho ráje té první bezprostřednosti archaických premoderních lidí. Ti, kteří si na to hrají, tak to jsou ti fundamentalisté, ti předstírají, že se člověk může zůstávat v tom dětském stádiu. Ono to nejde, ono mělo něco do sebe, ale prostě jednou z něho člověk musí vyjít. Takže nemůžeme držet ty věci tím dětským, infantilním způsobem. To by nebyla zralá víra. A mám takový dojem, že jsme vyšli z tohoto ráje, ale nedošli jsme k té zralosti a moudrosti, že jsme zůstali jako civilizace někde v jakémsi tom prostoru mezi. A ten člověk, který není už prostý a není ještě moudrý, tak ten těžko najde cestu do Betléma. Ten těžko najde cestu k Bohu. Prostota a moudrost mají svým způsobem něco společného. Prostotou i moudrostí se člověk ocitá skutečně v tom prostoru přitažlivosti Boží a je otevřen pro božská tajemství. Ten člověk, který je mezi tím a který je polo vzdělaný, tak ten má velké problémy s tou cestou do Betléma. Ten tu hvězdu, která ukazuje směr, prostě nevidí. Tam jsou mnohé mraky, které mu ji zastírají. Tak teďka uvedeme tři malé děti do společenství víry, do velké rodiny víry a budeme se za ně modlit. A tak mysleme na ně a mysleme i na nás, jimž bylo toto, ta pečeť, že patříme ke Kristu na věky, kdysi vtisknuta při křtu, ať už jsme přijali křest jako děti nebo jako dospělí. Stali jsme pečeť, že patříme ke Kristu na věky. Dostali jsme trochu té soli. A máme být tou solí země. Dostali jsme svíci a máme být světlem uprostřed těch temnot světa. To je naše poslání, to je náš úkol. Dostáváme k tomu veliký dar od Boha, Boží milost. V těchto dětech bude žít Bůh svým životem. Ale záleží na nich, jestli se tomuto daru otevřou, jestli ho budou rozvíjet a opatrovat až do poslední chvíle setkání s Bohem. A tak se modleme za tyto děti, ale i za nás všechny křesťany, abychom zráli k té moudrosti, která je otevřeností pro Boží tajemství. Abychom dostali moudré a rozumějící srdce. Amen.